ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เราก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงเข้าใจสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็คือเข้าใจหลักอริยสัจทั้ง4ซึ่งมีอยู่จริงแล้วก็เป็นจริงอยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะได้รู้จักแล้วก็ทำหน้าที่ต่อสัจธรรมให้สมบูรณ์ถูกต้องนะทุกข์คืออุปทานขันธ์ทั้ง5อุปทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ที่มาจากอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมมาจากเหตุปัจจัยเป็นผลที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงเป็นพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีตัวไม่มีตนนะเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในขันห้านั้นก็มีขันห้าคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะเรียกว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ก็คือมันก็เป็นของมันแต่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครนะจะบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่ใช่ก็ได้มันก็แสดงถึงสิ่งที่มันเป็นนะมันมีแต่ในสิ่งที่มีนั้นมันไม่มีมันไม่มีตัวตนอยู่มันมีแต่ของไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีอยู่นะมีสิ่งนั้นมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้นะจะบอกว่ามันว่างก็ได้แต่คำว่าว่างไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีเพียงแต่สิ่งที่มีนั้นมันว่างเราส่องดูแล้วมันเป็นของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวทุกข์ตัวอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ไปส่องดูจ้องดูมองดูให้ชัดๆนะก็คือจ้องดูมองดูร่างกายจิตใจของพวกเรานี่จ้องดูขันธ์5ที่มาประชุมรวมกันเป็นตัวเรานี่นะก็มาจากอวิชชาตัณหาอุปทานจ้องดูมองดูให้มันเข้าใจชัดให้มันเห็นให้มันไม่หลงให้มันรู้เรียกว่าเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ควรจ้องมองดูทำตัวเหมือนคนตาดีแล้วก็คอยจ้องดูมองดูมุมนั้นมุมนี้ให้มันเห็นชัดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับส่วนเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดอุปทานขันธ์ห้าเกิดพวกเราที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้ก็คือตัณหาความอยากความรักความหลงความยินดีพอใจในสิ่งนั้นในสิ่งนี้นะอันนี้เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่ออกหน้าออกตาแล้วทำให้เราไปทำกรรมแล้วก็ทำให้มานั่งอยู่ทุกวันนี้มาเกิดอยู่เนี่ยให้รู้จักความรักตัวตนรักตัวกลัวตายรักนั่นรักนี่ติดข้องอันนั้นอันนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดอุปทานขันธ์ทั้ง5เหตุให้เกิดเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไม่ใช่ตัวทุกข์คนละตัวกันตัวทุกข์คืออุปทานขันธ์ทั้ง5ตัวเหตุให้เกิดก็คือตัณหาความติดข้องความรักความชอบความพอใจยินดีความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆในอุปทานขันธ์5ในกามภูมิก็ดีรูปภูมิก็ดีอรูปภูมิก็ดีว่ามันเป็นของน่าเพลิดเพลินนะความเป็นจริงแล้วถ้าจ้องมองดูจริงๆเทวดาเราเป็นจ้องมองดูเทวดาจริงๆก็ ก็ไม่เห็นหน้าเพลิดเพลินอะไรเราเห็นเด็กมันเล่นเกมกันเห็นนั่นเห็นนี่เด็กมันอาจจะเล่นแล้วสนุกเราไปจ้องดูมันเล่นมันก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรนะเห็นคนดูหนังดูละครดูแม่หญิงการะเกดเขานั่นนี่ในละครอะไรพวกนี้นะทำนองนี้เราก็ไปจ้องดูเขาอีกต่อนึงไปจ้องดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ไม่ใช่ไปดูแม่ระเกดกับเขานั่นแหละเดี๋ยวจะสนุกกับเขาเราจ้องดูเขาจ้องดูให้เห็นชัดมันก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ทุกคนแก่แล้วก็ตายทั้งคนเล่นทั้งคนดูทั้งคนอะไรต่อมีอะไรทั้งคนนั่นนี่ต่างก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่มีอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไปดูให้มันเห็นให้มันรู้จักอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้สมุทัยคือตัณหาความรักความติดความคล่องความเพลิดเพลินอันนี้เป็นสิ่งควรละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วก็สิ่งที่ควรทำให้แจ้งก็คือทุกขนิโรธะความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์นะก็คือความสิ้นตัณหาไม่มีตัณหานะมีความปล่อยความวางเพราะว่ามีปัญญามีความรู้เมื่อรู้เข้าใจก็จะปล่อยวางก็จะไม่อยากว่างั้นเถอะจะไม่ติดไม่คล้องนะเพราะสังขารทั้งหลายนั้นมันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่ว่าจะเป็นสังขารในเมืองมนุษย์เราก็ดีร่างมนุษย์เราก็ดีหรือสังขารในเทวดารูปร่างทิพย์ก็ดีหรือกระทั่งในพรหมโลกที่เป็นรูปที่เกิดจากจิตก็ดีพวกนี้เป็นมโนมยาก็ดีพวกนั้นทั้งหมดทั้งมวลถ้าส่องดูลงไปแล้วมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นของอยู่ไม่นานเป็นของไม่มั่นคงนี่อย่างนี้ทำนองนี้เมื่อรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นจริงว่ามันไม่น่ายินดีนะรู้จักก็จะไม่ยินดีไม่ติดไม่คล้องความไม่ติดไม่คล้องภาวะไร้ความติดคล้องนะก็จะไม่มีทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าทุกข์มันเกิดจากความติดคล้องเกิดจากตัณหาไม่มีตัณหาทุกข์ก็ไม่เกิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เลยต้องรู้จักวิธีให้ดีๆนะความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ภาวะไร้ทุกข์คือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งควรให้รู้จักนะอย่างนี้จนถึงข้อสุดท้ายที่เราต้องรู้และก็ต้องเจริญก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรเจริญควรฝึกควรหัดขึ้นมานะตัวที่เป็นมรรคก็คือตัวการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีปัญญามีดวงตารู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธนะรู้จักมรรคเนี่ยอันนี้ก็คือดวงตาปัญญานะเป็นมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญเพิ่มพูนขึ้นมานะครับสำหรับในเดือนก่อนๆที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมานั้นผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะเพราะว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัตินะความเป็นจริงก็คือเราต้องการฝึกให้มีดวงตาเห็นอริยสัจ4ถ้าเห็นอริยสัจ4เนี่ยจะเห็นธรรมะเพราะธรรมะชั้นสูงสุดนะก็คืออริยสัจ4นะถ้าพูดแบบพวกเราทั่วไปก็ปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ก็ได้การจะเห็นธรรมธรรมะอันนี้ก็คืออริยสัจ4ถ้าเห็นอริยสัจ4ก็หมดกิเลสนะได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่งงในกระบวนการปฏิบัติแล้วนะแต่การที่จะมีดวงตาเห็นอริยสัจ4นี้ก็จะต้องมีการปฏิบัติมาตามลำดับมีการปฏิบัติด้วยวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้างก็ว่ากันไปวิธีการต่างๆที่ปฏิบัติกันเนี่ยท้ายที่สุดก็คือเพื่อจะให้มีมรรคทั้ง8มารวมประชุมเข้าไปในจิตมีมรรคทั้ง8มาประชุมกันมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าพาองค์อื่นเข้ามาประชุมเพียงพอก็จะเกิดเป็นดวงตาขึ้นดวงตาก็จะเห็นสัจจ4ก็จะได้เป็นพระโสดาบันอย่างนี้ทำนองนี้ซึ่งตัวที่จะช่วยให้การรวมมรรคเป็นไปได้เนื่องจากมรรคมันเกิดกับจิตเราก็ต้องมีการฝึกจิตแต่ต้องฝึกแบบมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วก็เอาองค์มรรคอื่นมาประชุมเข้าไปในจิตถ้าฝึกจิตแบบไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ เราอาจจะได้คุณภาพจิตที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่เป็นมรรคนะฉะนั้นการฝึกทางจิตนี้ก็เป็นตัวกลางที่สำคัญเป็นทางผ่านอันนึงแต่ต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะได้ผลอย่างนี้ทำนองนี้นะก็สรุปแล้วก็คือเราไม่ได้ฝึกจิตหรือจะเรียกว่าฝึกจิตก็ได้พูดแบบรวมๆก็คือเราฝึกมรรคนั่นเองเจริญมรรคตามหลักอริยสัจ4ที่ว่ามรรคนั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะเราเจริญมรรคไม่ใช่เจริญจิตนะถ้าพูดแบบระดับสูงแบบสัจจะแต่ถ้าพูดแบบคำพูดบัญญัติทางพื้นๆนี่เราจะพูดยังไงก็ตามสบายเพราะว่าเราถือว่าเป็นพื้นฐานเราจะพูดเจริญจิตฝึกจิตฝึกกรรมฐานหรือฝึกนู่นฝึกนี่เราก็พูดตามสบายอันนี้คือเราพูดยังไม่ถึงสัจจะแต่ถ้าพูดถึงสัจจะแล้วต้องแยกแยะเป็น4เรื่องสิ่งที่เราจะฝึกเนี่ยก็คือมรรค8นะจะฝึกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกเรียกว่าภาเวตพธรรมนะครับฉะนั้นเวลาพูดก็มีหลายระดับนะพวกเราก็ไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องไปจริงจังนักกับคำพูดต่างๆแต่ให้เราจ้องไว้ว่าเวลาปฏิบัตินี่ท้ายสุดเราจะต้องเห็นอริยสัจให้ได้นะท้ายสุดฉะนั้นเรื่องอริยสัจก็เลยต้องฟังอยู่เป็นประจำแล้วก็ไปพิจารณาดูบ่อยๆนะไปศึกษาเรียนรู้ฟังแล้วก็พิจารณานะเวลาปฏิบัติก็ให้ลองสังเกตดูว่าเอ๊ะที่เราปฏิบัตินี่มันพอจะเห็นสัจจะไหมรู้จักทุกข์บ้างไหมเนี่ยนะรู้จักบ้างไหมรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าคือตัณหาบ้างหรือเปล่าพอกระทำให้แจ้งว่าไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีอยากนี่มันไม่ทุกข์ยังไงบ้างไหมนะอย่างนี้ได้รู้จักมรรคไหมว่าตัวนี้แหละเป็นหนทางตัวรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธนี่แหละมันเป็นหนทางมันเป็นมรรคนะมรรคเนี่ยมรรคแปดนี่มารวมกันมันจะเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นดวงตาเห็นสัจจะสี่นะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกถึงแม้จิตจะดีมีความสุขแต่มันไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จะเหตุเกิดทุกข์อันนี้ก็เรียกว่ามันผิดทางแล้วถ้าเราปฏิบัติถูกต้องมันเป็นมรรคมันก็ต้องมันรู้จักทุกข์มันชัดเจนว่าอ้อทุกข์มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละอุปทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละมันเป็นตัวทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์อันนี้เรียกว่ารู้จักมรรคนั่นเองเราจะได้เจริญมรรคถูกต้องมรรคก็คือตัวรู้นี่แหละนะตัวรู้นะฉะนั้นเราจึงต้องเจริญตัวรู้ตัวรู้อะไรตัวรู้จากทุกข์นี่ต้องไปเจริญนะตัวรู้จากเหตุเกิดทุกข์นี่เราต้องไปเจริญตัวรู้จากความดับทุกข์นี่อันนี้คือมรรคนั่นเองนะมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จักตัวมรรคนี่บางทีก็ไปฝึกแต่จิตก็เลยจิตดีอยู่งั้นแต่ว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปทางอริยสัจไม่ได้ไปทางปัญญาเรียกว่าไม่ได้เจริญโพธิปักกิยธรรมนะถ้าเป็นเจริญโพธิปักกิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายปัญญาโพธิปัญญาโพธิคือปัญญารู้อริยสัจ4นะมันก็จะเป็นว่าปฏิบัติไปก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นว่าอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ความรู้นี่แหละมันเป็นมรรคแหละนะอย่างนี้ซึ่งความรู้ทั้งปวงนี้มันจะเกิดได้เมื่อเอามรรคมารวมกันเอามรรคทั้ง8มาประชุมกันเข้าโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าส่วนอันอื่นๆเราก็เติมเข้ามาถ้าอันอื่นๆมันเยอะมันก็พลอยทำให้สัมมาทิฏฐินี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ามีแต่สัมมาทิฏฐิมาข้างหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวแต่ตัวอื่นยังอ่อนอยู่มันก็ยังอ่อนอยู่เหมือนกันนะต้องมีให้ครบถ้วนแต่ต้องมีหัวหน้าเขาเป็นหลักไว้เพราะว่าถ้าไม่มีหัวหน้าก็เรียกว่าจบเลยไม่รู้ไปทางไหนเหมือนคนเดินไม่มีไฟฉายไม่รู้แผนที่ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนเป้าหมายอยู่ตรงไหนก็อย่างนี้ก็จบกันเลยนะแต่ถ้ารู้เป้าหมายแล้วก็ต้องดูว่ามีกำลังไหมบางคนรู้เป้าหมายแล้วนะแต่เมื่อเช้าข้าวยังไม่ได้กินเลยลุกไม่ค่อยขึ้นขาไม่มีกำลังอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนกินเยอะเกินไปก็ลุกไม่ขึ้นอีกเหมือนกันนี่ก็กำลังไม่ค่อยดีต้องให้มันพอดีพอดีนะฉะนั้นมีหัวหน้าแล้วก็ต้องมีอันอื่นๆเช่นความคิดคำพูดต่างๆให้มันพอดีกับอะไรพอดีกับการที่จะเดินทางไปทางนู้นนั่นแหละถ้ามันน้อยไปมันก็ไม่มีกำลังพอจะไป รู้แล้วแหละอะไรดีไม่ดีรู้หมดแล้วจะไปนิพพานแต่กำลังไม่มีเลยอันนี้ก็ไปไม่รอดนะอย่างนี้นี่จึงต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้นะครับสำหรับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็พูดเน้นมาทางด้านกรรมฐานเป็นด้านการฝึกจิตซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าถึงแม้เราจะมีคุณธรรมข้อนั้นข้อนี้มีบุญกุศลข้อนั้นข้อนี้เยอะแต่ถ้าไม่ถึงขั้นฝึกจิตเนี่ยมันจะยังไม่มารวมกันเพราะองค์มรรคมันเกิดที่จิตนะในเมื่อมันเกิดที่จิตเราก็เลยต้องฝึกจิตถ้าจิตมีความพร้อมมันก็มารวมเข้ามาจิตค่อยๆรวมเข้ามาถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะเราไปนั่งนิ่งๆฝึกจิตแล้วก็ดึงองค์มรรคต่างๆมาประกอบเข้าไปในจิตหรืออันใดไม่มีก็ไปฝึกแล้วก็เอามาประกอบเข้าไปเรียกว่าประกอบความเพียรนะประกอบความเพียรเพื่ออะไรก็เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้มันทุกข์นะประกอบความเพียรคือทำแบบนี้ประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอย่างนี้เรียกว่าประกอบความเพียรนะการมาประกอบกระทำความเพียรประกอบก็คือเอาองค์มรรคมาประกอบกันนะถ้ามาประกอบอย่างถูกต้องมันจะเห็นสัจจ4อย่างนี้ถ้าเห็นสัจจ4ก็จะละกิเลสได้นะครับถ้าไม่เห็นสัจจ4จะละกิเลสไม่ได้อันนี้พวกเราก็ท่องกันอยู่เป็นประจำนะแต่เวลาปฏิบัติบางทีแม้อันที่เรียนกับอันที่ปฏิบัติไปคนละทิศคนละทางนะคนทำคนละสิ่งคนละอย่างกันนะอยากจะได้ผลอันเดียวกันกับที่เรียนแต่ไปทำคนละอย่างอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะถ้าอยากได้ผลอย่างที่ศึกษามาก็ต้องทำอย่างที่ศึกษามานะทำการศึกษาเรียนรู้เราก็จำมาอยู่แล้วว่าจะบรรลุธรรมจะต้องเห็นอริยสัจ4จะต้องปฏิบัติมรรค8อย่างนี้คือทุกคนก็จำได้หมดแหละอันนี้นะนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติก็ต้องให้เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวต้องเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าปฏิบัติถูกต้องตามนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องฟังเยอะไม่ต้องอะไรมากก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็อยู่เท่านี้แต่ถ้ายังทำไม่ได้เข้าใจแล้วแต่ทำไม่ได้ก็ต้องมีเทคนิควิธีการอื่นๆเข้ามาประกอบนะอย่างนี้นะครับ2เดือนที่ผ่านมาก็พูดมาถึงการฝึกทางจิตทำกรรมฐานต่างๆนะการฝึกทางจิตก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเพื่อจะทำให้จิตของเรานั้นอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการเอาไปใช้งานโดยเฉพาะงานฝึกอริยมรรคเนี่ยนะเอาสัมมาทิฏฐิมาใส่ถ้าเราฝึกจิตของเราไว้ดีฟังธรรมมันก็เข้าใจง่ายโยนิโสมันก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายก็เกิดสัมมาทิฏฐินะเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องความคิดมันก็ถูกต้องอะไรอะไรมันก็ถูกต้องเนี่ยถ้าจิตมันดีมันก็ง่ายสะดวกที่จะทำให้องค์มรรคมันมีขึ้นแต่ถ้าจิตมันไม่ดีมันไม่เคยฝึกไม่เคยหัดนี่โอ้ยฟังธรรมไปเท่าไหร่ธรรมะว่าอย่างนี้มันไปอีกทางหนึ่งธรรมะให้พิจารณาอย่างนี้มันไม่พิจารณามันไปอีกอย่างหนึ่งธรรมะบอกว่าให้ดูของไม่สวยงามมันไปดูของสวยงามนะธรรมะบอกว่านี่ไม่ใช่ของเรามันไปหาแต่ของเราอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายนั่นก็คือจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนะครับการจะฝึกจิตก็เลยต้องมีกรรมฐานต่างๆมาช่วยให้มันพร้อมพอฝึกจิตมีความพร้อมแล้วก็มาฝึกมรรคต่อไปนะวิธีกรรมฐานที่ผมยกมาแสดงในคราวก่อนๆ ก็คือกรรมฐานอานาปานสติสมาธิซึ่งมีอยู่16ขั้นตอนอันนี้เป็นการฝึกทั้งจิตด้วยฝึกทั้งอริยมรรคด้วยพร้อมกันไปเลยไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะดูเหมือนยากแต่จริงๆเป็นวิธีที่สั้นที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่เรียกว่าครบสมบูรณ์ที่สุดในกรรมฐานเดียวถ้าเราทำกรรมฐานในเดือนเราฝึกให้จิตอยู่กับที่ด้วยวิธีนี้ต่อไปก็ต้องไปหากรรมฐานอื่นมาทำให้มันรู้รูปรู้นามให้มันกำหนดนั่นกำหนดนี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเจริญสติปัฏฐานโพชฌงค์เจริญมรรคอีกโอ้หลายขั้นหลายตอนแต่ถ้าทำอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนี้ก็ฝึกทั้งจิตด้วยสติปัฏฐาน4ก็ได้ด้วยโพชฌงค์7มรรค8วิชชาวิมุตติก็อยู่ในที่เดียวกันเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็เลยได้เอามาแสดงให้ทุกท่านได้พอเข้าใจนะ ท่านใดยังฟังไม่ทันก็กลับไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้นี้ได้พูดไปใน2คราวที่ผ่านมานะอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนก็มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อฝึกให้มีสติปัฏฐาน4ได้โพชฌงค์7ได้วิชาวิมุตตินะวิชาก็คือปัญญาเห็นอริยสัจ4มีมรรค8เกิดขึ้นก่อนจะเกิดมรรค8ก็มีโพชฌงค์จะได้โพชฌงค์ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4มาเจริญวิปัสสนาให้เป็นนะจะเจริญวิปัสสนาได้อะไรได้สำเร็จก็ต้องมาทำกรรมฐานนะทีนี้ถ้าทำกรรมฐานอย่างเดียวแล้วจะได้ทั้ง4ได้7ได้2ครบเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าก็แสดงเป็นอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนะท่านที่ฟังแล้วก็สามารถเอาไปเป็นแบบสำหรับการทำกรรมฐานอื่นได้นะก็คือทำให้เป็นแบบนี้แหละทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาให้จิตมีความพร้อมแล้วก็ไปเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ไปเจริญโพชฌงค์7แล้วก็ไปรวมมรรค8ให้มันเกิดวิชามันก็วิมุตติก็อย่างนี้แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าทำกรรมฐานอื่นที่ไม่ครอบคลุมบางทีทำกรรมฐานนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปหาอารมณ์กรรมฐานอื่นไปยกรูปนามอื่นมาพิจารณาในแบบสติปัฏฐานในแบบโพชฌงค์อะไรก็ว่าไปก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลากหลายซึ่งถ้าเข้าใจหลักการก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าพอเราเข้าใจหลักการแล้วก็คือต้องฝึกจิตด้วยกรรมฐานให้เหมาะสมให้จิตมีความพร้อมแล้วก็ไปเจริญสติปัฏฐาน4ให้เป็นก็คือทำวิปัสสนาแยกรูปแยกนามดูอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นเจริญโพชฌงค์แล้วก็รวมมรรคเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนนี้เรียกว่าทำกรรมฐานเดียวแล้วก็ถ้าทำตามระบบนี้นะหรืออยู่ในกรอบนี้ก็ได้ครบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ได้พูดไปมี16ขั้นนะครับก็มีตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4นี้เป็นฝ่ายกายานุปัสสนาเพราะว่าลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองนะถ้าเข้าใจลมหายใจซึ่งก็เป็นธาตุลมร่างกายนี้เป็นธาตุ4นะดินน้ำไฟลมลมหายใจก็เป็น1ในธาตุ4พอเข้าใจธาตุลมก็จะเข้าใจธาตุอื่นๆไปด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเนื่องกันนั่นเองนะฉะนั้นในการทำกรรมฐานเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราก็จะเข้าใจอันอื่นไปด้วยโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้ก็คือท่านก็มีวิธีการให้ทำนะเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นขั้นที่3ย่อมสำเนียกหรือศึกษาฝึกปฏิบัติว่าเราจะรู้กองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงนี้หายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกขั้นที่4ย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกนี่ก็คือเชี่ยวชาญในด้านลมหายใจว่ามันมีผลต่อร่างกายนี้ต่อธาตุอื่นอย่างไรโดยยกธาตุลมขึ้นมาเป็นตัวตั้งพอดูธาตุลมเข้าใจก็จะเข้าใจธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและก็ประสาทอื่นๆที่รวมกันเป็นร่างกายรวมทั้งเข้าใจด้านนามธรรมอีกด้วยซึ่งก็เป็นนามกายนั่นแหละนะก็มีรูปกายกับนามกายแต่ในเบื้องต้นเน้นรูปกายก่อนนะทีนี้ตัวรูปกายมันก็มีทั้งหลายตัวมีทั้งดินน้ำไฟลมดินก็มีทั้งหลายตัวลมก็มีทั้งหลายอันยกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็คือยกลมหายใจขึ้นมาเพราะว่าดีด้วยก็คือใช้ในการฝึกทางจิตจิตก็ดีด้วยสงบไวด้วยอะไรด้วยแถมได้กายานุปัสสนาด้วยได้เป็นวิปัสสนาด้วยอีกเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนกรรมฐานกลับไปกลับมาถ้ากรรมฐานอื่นบางทีทำให้สงบเสร็จแล้วก็ต้องมาศึกษากายานุปัสสนามันทำยังไงนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำแบบอานาปานสติ16ขั้นตอนก็จิตก็ดีด้วยเพราะอยู่กับลมหายใจได้กายานุปัสสนาด้วยเนี่ยอย่างนี้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งฝึกจิตทั้งฝึกโพธิปักขิยธรรมรวมอยู่ในกระบวนการเดียวกันเลย ในกรรมฐานเดียวกันนะเมื่อฝึกโดยถูกต้องนะเมื่อปัญญามากขึ้นก็จะสามารถกำหนดเวทนาต่างๆได้กำหนดความรู้สึกได้พวกความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนะก็เป็นฝ่ายเวทนานะก็ตั้งแต่ขั้นที่5ถึง8ย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้ปีติหายใจออกนะปีตินี้ก็ไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตมันเป็นฝ่ายความรู้สึกเป็นฝ่ายเวทนามันก็ชัดเจนไปในด้านรู้สึกรู้สึกเอิบอิ่มต่างๆก็กำหนดรู้ว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ความคิดความนึกมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงกำหนดรู้นะอย่างนี้เข้าใจชัดทั้งลมหายใจเข้าออกก็เข้าใจชัดด้วยทั้งปีติก็เข้าใจชัดด้วยนี่ต่อไปขั้นที่6ก็เราย่อมศึกษาย่อมสำเนียกย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้สุขหายใจออกก็เหมือนกันความสุขความสบายใจนี้ก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ร่างกายแต่มันเป็นเวทนาเป็นฝ่ายความรู้สึกไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นตัวรู้ไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญานะอย่างนี้ทำนองนี้แยกแยะดูก็เห็นชัดบทนี้ก็เลยเรียกว่าเวทนานุปัสสนาได้ทั้งการฝึกจิตด้วยได้ทั้งการฝึกปัญญาด้วยทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ในกระบวนการปฏิบัติทำให้ไม่หลงกับปีติกับความสุขอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะถ้าไปฝึกกรรมฐานอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องระวังต้องอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยู่ใน16ขั้นตอนอยู่ตามระบบนี้ก็เรียกว่าแหมฝึกแล้วก็ได้ฝ่ายสมาธิก็ได้มาด้วยเอาอารมณ์ฝ่ายสมาธิหรือเอาสิ่งที่เกิดจากสมาธิเช่นปีติสุขนั่นแหละมากำหนดเป็นวิปัสสนาไปเลยนี่ก็ได้ทั้งสมาธิไปด้วยเป็นการฝึกทั้งจิตได้ทั้งวิปัสสนาไปด้วยฝึกปัญญานี่มันเป็นอย่างนี้มันได้เปรียบหรือว่าเป็นหลักการที่ทำให้เราปฏิบัติแล้วไม่หลงทางนะถ้าเราเข้าใจหลักการของกรรมฐานนี้แล้วเราก็นำไปใช้กับกรรมฐานอื่นๆได้นะอย่างนี้จะได้ทำถูกต้องนะครับอย่างนี้นะก็เป็นขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ก็ย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะความรู้สึกรสชาติของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ทั้งหลายมันไม่มีรสชาติอะไรไม่ได้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้น่ากินหรือน่าเกลียดไม่ใช่ของน่าเอาหรือไม่น่าเอาแต่ความรู้สึกนี่มันเป็นเวทนาส่วนอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์นะรสชาติของอารมณ์โลกมันก็เป็นโลกรสชาติของโลกที่เราติดข้องรักสุขเกลียดทุกข์อะไรอย่างนี้มันก็ผ่านมาทางอารมณ์ผ่านมาทางเวทนาจึงต้องรู้จักเวทนาก็คือรสชาติของอารมณ์ต่างๆรสชาติของสิ่งที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงนี้ทำให้มีความสุขทำให้ไม่สบายใจเกิดทุกข์อะไรพวกนี้จริงๆมันไม่เกิดไม่เกี่ยวกับเสียงมันเกี่ยวกับเวทนาเนี่ยเราจะต้องรู้จักอันนี้แยกแยะออกมารูปกายเป็นอันนึงเสียงเป็นอันนึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอันนึงความรู้สึกต่อสิ่งนั้นเป็นอีกอันนึงความชอบพอใจไม่พอใจสบายใจไม่สบายใจต่อสิ่งนั้นนะเป็นอีกอันนึงสัญญาก็เป็นอีกอันนึงนะสัญญาว่าอันนี้สำคัญไม่สำคัญสีเขียวสีแดงคนหญิงชายมีค่ามากค่าน้อยสูงต่ำดำขาวกลมเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปนี่มันเป็นสัญญาจริงๆสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นของมันแต่การกำหนดให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นสัญญาที่อยู่ในใจเราเรากำหนดให้มันเป็นไม่ใช่มันจะเป็นแต่มันก็เป็นมันเป็นของมันแต่ที่เรากำหนดเนี่ยมันเป็น สัญญาถ้าไม่เข้าใจเราก็จะนึกว่าที่เรากำหนดให้มันเป็นมันจะเป็นตามที่เรากำหนดแต่มันไม่ได้เป็นตามที่เรากำหนดเหมือนเรากำหนดให้ร่างกายของเราเป็นของเราเราก็กำหนดไปสิเส้นผมมันก็ไม่รู้เรื่องกับเราลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่รู้เรื่องกับเรากระดูกมันก็ไม่รู้เรื่องกับเราเราก็กำหนดไปกำหนดให้เงินเป็นของเรากำหนดให้เงินอันนี้แลกนั้นได้แลกนี้ได้ก็กำหนดไปถ้ารู้เรื่องกันก็ใช้ไปถ้าไม่รู้เรื่องก็ไปยึดว่ามันจะเหมือนที่เรากำหนดอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็จะปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งผิดๆมาก็จะทุกข์เองอะไรเองก็วุ่นวายไปอีกนะแต่ถ้ารู้จักสัญญาว่าโอ้นี่มันแค่สัญญานะการกำหนดให้เป็นนั่นเป็นนี่กำหนดให้เรียกชื่อนั้นชื่อนี้ก็เป็นแค่การกำหนดเอาไว้ใช้เฉยๆใช้แล้วก็วางลงเหมือนเราเข้าใจของใช้ก็เอามาใช้ก็ไม่มีปัญหานะอย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกแยกแยะต่อไปก็ขั้นสุดท้ายของเวทนานุปัสสนาขั้นที่8นะ5ถึง8นี้เป็นฝ่ายเวทนานุปัสสนาคือย่อมศึกษาว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจออกนะระงับจิตตสังขารระงับเวทนาที่แรงๆความทุกข์ใจต่างๆแรงๆเพราะมันเกิดจากกิเลสเราก็ต้องลดลงโดยการฝึกให้เป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังพวกความทุกข์ใจต่างๆก็จะลดลงนะระงับสัญญาที่รุนแรงพวกกามสัญญาหรือสัญญาว่าคนนั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตต่างๆจากกามสัญญาก็ค่อยๆมาทำสมาธิให้มันเป็นเนกขัมมะสัญญารูปสัญญาอะไรก็ว่าไปให้ละเอียดสูงขึ้นไปให้ระงับสัญญาหยาบๆนะถ้าเป็นชาวโลกเขาก็แค่กำหนดว่ามีเงินเยอะก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วอันนี้ก็หยาบคายมากนะยังเป็นของพื้นๆอยู่เราก็ไม่เอาอย่างนั้นเราก็เอาคุณธรรมเป็นเครื่องวัดต่อมาเราก็ไม่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดให้มันเป็นของมันเราก็อย่าไปยุ่งกับมันก็ถอยไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ให้มันละเอียดระงับสัญญาหยาบๆไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้นะนี่ก็เป็นเวทนานุปัสสนานะนี่ก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งวิปัสสนาไปด้วยในตัวเลยผ่านการทำกรรมฐานลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็ช่วยดึงจิตผูกจิตไว้ให้จิตสบายร่างกายก็สบายตาก็สบายอะไรก็สบายแถมได้วิปัสสนาด้วยได้โพธิปักขิยธรรมด้วยนะต่อไปก็ด้านจิตนะเมื่อรู้จักทั้งด้านกายด้านเวทนาต่อไปก็จิตก็จะแยกตัวออกมาชัดเจนความเป็นจริงจิตก็รู้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่มันยังไม่ชัดเจนนะเมื่อแยกกายกับเวทนาออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วจิตก็จะแยกออกมาโดยธรรมชาติของมันเพราะความจริงมันก็แยกกับเขาอยู่แล้วนะความเป็นจริงโดยธรรมชาตินี่สิ่งต่างๆมันก็แยกกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไปหลงเองหลงด้วยความไม่รู้นะก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่ขั้นที่9ถึงขั้นที่12ก็เป็นการกำหนดรู้จิตให้มันชัดเจนนะขั้นที่9ยอมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิตหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่จิตนะจิตเป็นตัวรู้นะหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นธาตุลมเป็นธาตุวาโยธาตุเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกปีติก็ไม่ใช่จิตสุขก็ไม่ใช่จิตนะเวทนาก็ไม่ใช่จิตสัญญาก็ไม่ใช่จิตความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตตอนนี้เราแยกแยะได้แล้วนะแยกแยะส่วนต่างๆออกมาแยกแยะก็มากำหนดโอ้นี่จิตมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวรู้นี่แหละเป็นจิตตัวรู้เขานี่แหละรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกคนรู้ก็คือจิตนี่เองนะรู้ว่ามีปีติเกิดขึ้นและดับไปคนรู้ตัวหลักตัวประธานเขาก็คือจิตนี่เองถ้าไม่มีจิตแม้สติปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันฉะนั้นตัวประธานตัวหลักเขาก็คือจิตนี่แหละกำหนดรู้จิตนะเป็นตัวประธานเขาที่เวทนาจะขึ้นมาทำงานได้ที่สัญญาจะขึ้นมาทำงานได้ที่คิดนึกปรุงแต่งจะขึ้นมาทำงานได้จนกระทั่งที่จะมีสติปัญญาได้อะไรได้นี่ก็เพราะมีประธานขึ้นมาก่อนนั่นแหละก็คือคุณจิตนี่แหละนะแต่จิตก็ไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่ปีติไม่ใช่สุขไม่ใช่ความคิดความนึกไม่ใช่สังขารไม่ใช่สัญญามันเป็นจิต กำหนดได้ชัดแล้วตอนนี้เป็นขั้นที่9เมื่อกำหนดจิตได้แล้วขั้นที่10ก็ทำจิตให้มันเทิงให้เบิกบานจำจิตให้กว้างเพราะว่าถ้าจิตไม่กว้างจิตแคบนี้มันจะรับอารมณ์ข้างนอกไม่ได้มันจะเลือกอารมณ์ในการรับการเลือกอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เข้าใจความจริงการจะเข้าใจความจริงมันต้องรับได้ทุกอารมณ์ต้องรับได้เพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันตาเราก็รับได้ทั้งรูปดีทั้งรูปไม่ดีแต่ใจของเรานี่มันยังไม่ยอมรับนะมันอยากรับแต่รูปดีๆเท่านั้นเองเสียงนี่หูมันก็รับได้ทั้งเสียงชมเสียงด่ามันรับได้นะแต่ใจนี่มันรับไม่ได้เราก็เลยต้องฝึกใจให้มันกว้างขวางให้มันเบิกบานถ้าใจกว้างขวางเบิกบานใจมันดีมันเพียงพอมันเอิบอิ่มใจมันกว้างพอแล้วมันก็รับได้ทั้งรูปสวยรูปไม่สวยเสียงเพราะเสียงไม่เพราะอาหารอร่อยไม่อร่อยของดีของไม่ดีใจมันก็รับได้ถ้ามันรับได้ก็เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงต่อไปได้ถ้ามันเลือกรับอารมณ์จะรับแต่อันนี้นะอันนี้ไม่ยอมรับจะรู้แต่อันนี้นะอันนี้ไม่ยอมรู้มันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะว่ามันเลือกที่จะเรียนรู้อยู่มันไม่รู้ตามเป็นจริงนะอย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาชั้นสูงวิปัสสนาชั้นสูงที่เป็นระดับที่จะเห็นอริยสัจนี้จะต้องรู้ตามที่มันเป็นถ้าเลือกอยู่ว่าจะเลือกแต่อันนี้ไม่เลือกอันนู้นจะเอาแต่ที่พอใจไม่พอใจไม่เอาอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ปัญญาชั้นสูงอย่างนี้ทำตรงนี้นะตอนนี้จะฝึกเพื่อให้จิตได้มีความพร้อมจริงๆเป็นสมาธิก็เลยต้องมีการกำหนดจิตกำหนดจิตแล้วก็ทำจิตให้บันเทิงนะให้เบิกบานกว้างขวางพร้อมจะรับได้ทุกๆอารมณ์นะอย่างนี้ย่อมศึกษาว่าเราจะยังจิตทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะทำจิตให้บันเทิงให้เบิกบานหายใจออกนะการทำกรรมฐานทั้งหลายนี่ก็มีส่วนช่วยในการน้อมจิตกลับมาอยู่ที่ตัวแล้วก็ฝึกแล้วบางกรรมฐานก็ช่วยให้จิตเบิกบานกว้างขวางพร้อมจะรับได้ทุกๆเรื่องนะถ้าจิตมันแคบจิตมันก็ไม่พร้อมจะยอมรับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะถ้ามันไม่พร้อมไม่ยอมรับมันก็ไม่เกิดปัญญาก็เลยต้องทำให้มันเบิกบานกว้างขวางนอกจากเบิกบานกว้างขวางพร้อมจะรับทุกอารมณ์แล้วเมื่ออารมณ์เข้ามาก็ต้องตั้งมั่นที่จะเรียนรู้ได้ด้วยก็ต้องทำให้มันตั้งมั่นคงเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องพร้อมเรียนรู้นะเป็นสมาธิขยันพร้อมที่จะรับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่รับเข้ามาเอามาพิจารณาทุกๆอารมณ์เท่าเทียมกันอารมณ์ฝ่ายดีก็รับมาพิจารณาได้อารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็รับมาพิจารณาได้เหมือนกันทำแบบเดียวกันกับทุกอารมณ์เรียกว่าทำให้จิตมันเป็นสมาธินะก็ย่อมศึกษาว่าเราจะทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกจนถึงขั้นที่12คือเราจะเปลื้องจิตออกจากอารมณ์อารมณ์กับจิตอย่าให้มันมีอิทธิพลต่อกันอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตนะกิเลสนิวรณ์ต่างๆมีเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันมาครอบงำจิตให้จิตแยกออกมาจากอารมณ์แยกออกมาจากกิเลสต่างๆนะย่อมศึกษาว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะปลื้มจิตหายใจออกนี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนานะเริ่มจากรู้จักจิตทำจิตให้บันเทิงเบิกบานให้ตั้งมั่นแล้วก็เปลื้องจิตออกมาจากอารมณ์ยกจิตออกมาจากอารมณ์อย่าให้อารมณ์นั้นมีอิทธิพลมาครอบงำจิตได้เพราะเราจะเอาจิตนี้มาศึกษาเรียนรู้อารมณ์นะจะให้จิตนี้มันเกิดมรรคเกิดปัญญาขึ้นมาในจิตนะถ้าอารมณ์มาครอบจิตได้แล้วจิตมันก็จะมีอคติต่างๆนานานะมันจะเลือกอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เอาอารมณ์นั้นไม่เอาอารมณ์นี้ด้วยอำนาจกิเลสนะฉะนั้นก็จะต้องเปลื้องจิตออกมาจากอารมณ์ทุกข์ก็เป็นทุกข์ล้วนๆไปอย่าให้จิตเข้าไปเกี่ยวพันด้วยสุขก็เป็นสุขล้วนๆไปอย่าให้จิตเข้าไปเกี่ยวพันด้วยต่อไปเราจะได้เอาสุขมาเรียนรู้เป็นวิปัสสนาได้เอาทุกข์มาเรียนรู้เป็นวิปัสสนาได้นะถ้าทุกข์มันครอบงำจิตได้เดี๋ยวมันก็จะไม่ชอบทุกข์อีกมันก็จะอคติต่อทุกข์นะถ้าสุขมันครอบงำจิตได้เดี๋ยวสุข มันก็จะอคติอีกมันก็วนไปวนมามันก็จะไม่เกิดปัญญานะเนี่ยฝ่ายจิตก็เลยต้องทำให้มันสมบูรณ์อย่างนี้นะเนี่ยกำหนดรู้จิตทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้ตั้งมั่นเปลื้องจิตออกมาจากอารมณ์จากกิเลสต่างๆอย่าให้อารมณ์ครอบงำจิตจิตกับอารมณ์แยกกันเด็ดขาดเลยตอนนี้นะอารมณ์จะดีหรือจะไม่ดีก็เรื่องของอารมณ์ไปเลยส่วนจิตจะดีหรือจะไม่ดีก็เรื่องของจิตคนละส่วนกันไปไม่เกี่ยวกันถ้าเป็นพวกเรามันเกี่ยวกันถ้าอารมณ์ไม่ดีจิตก็พลอยไม่ดีไปด้วยก็โทษอารมณ์ซะโทษคำด่าซะเนี่ยแต่ถ้าถูกต้องก็คือคำด่าหรือคำชมไม่เกี่ยวส่วนดีไม่ดีทางจิตก็ไม่เกี่ยวกับด่ากับชมนั้นเลยคนละส่วนกันแยกขาดกันไปเลยขาดกันถ้าจะไม่ดีก็ไม่ดีที่จิตก็แก้ที่จิตอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์ไปนะแต่ตอนนี้เราส่วนใหญ่ถ้าอารมณ์ดีจิตก็พลอยดีไปด้วยถ้าอารมณ์ไม่ดีจิตก็พลอยไม่ดีไปด้วยถ้าบรรยากาศดีจิตก็พลอยดีไปด้วยถ้าอากาศบรรยากาศเงียบเหงาจิตก็พลอยเงียบเหงาไปด้วยถ้าบรรยากาศสว่างมีแสงก็จิตก็พลอยเบิกบานกล้าหาญไม่กลัวผีไปด้วยถ้าบรรยากาศมืดสนิทลงไปจิตดันกลัวผีสินี่อย่างนี้เรียกว่ามันถูกอารมณ์ต่างๆครอบอยู่นะส่วนการฝึกในทางจิตตานุปัสสนานี้ก็คือต้องการแยกจิตออกมาจากอันอื่นแล้วก็ฝึกจิตให้มันมีสมาธิตั้งมั่นนั่นเองเพราะท้ายที่สุดเราจะรวมมรรค8เข้าไปในจิตนะหลังจากได้ขั้นที่12แล้วต่อไปก็ขั้นที่13ถึงขั้นที่16นี้ก็ฝึกวิปัสสนาอย่างเต็มที่ต่อไปก็คือรวมมรรคทำฝ่ายมรรคเข้ามานั่นเองนะทำฝ่ายมรรคก็คือตัวรู้นั่นเองตัวรู้นะหลังจากที่เราฝึกมาตั้งแต่ต้นนี้ก็คือมรรคต่างๆก็ได้ฝึกกันมาเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มาประชุมยังไม่มารวมกันเพราะจิตยังไม่มีความพร้อมยังไม่เหมาะที่จะเห็นสัจธรรมแต่ถ้าถึงขั้นที่12นี้ก็เรียกว่ามันพร้อมมันเหมาะแล้วนะก็มาฝึกวิปัสสนาต่อไปนะเป็นฝ่ายธรรมานุปัสสนานะก็คือเห็นบ่อยๆว่าขันห้าอุปทานขันทั้งห้ามันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงนะย่อมศึกษาว่าเราจักเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกนะอะไรไม่เที่ยงก็ขันห้านี่แหละลมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงลมหายใจออกก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงจิตแต่ละจิตจิตรู้ลมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงจิตรู้ลมหายใจออกก็ไม่เที่ยงความคิดความนึกสัญญาสังขารต่างๆก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งหมดเลยจักเห็นอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะก็คือเห็นอย่างนี้แหละธรรมดาต่อไปขั้นที่14ก็เราจักเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นวิราคานุปัสสีวิราคะก็ตรงข้ามกับราคะราคะก็คือมันน่ายินดีมีความน่ายินดีอยู่ในรูปมีความน่ายินดีอยู่ในเวทนาปีติสุขเป็นต้นนะส่วนวิราคะก็ตรงกันข้ามเราไปมองทะลุเข้าไปข้างในแล้วว่าอ๋อมันมีโทษโทษที่ติดตัวอยู่ในสังขารทั้งหลายคือมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่น่ายินดีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีมองเห็นว่ามันมีโทษโอ้มันมีโทษอยู่ข้างในมันเป็นของที่ไม่น่ายินดีมีภาวะไม่น่ายินดีอยู่ภายในไม่ใช่ว่าทานอาหารอร่อยแล้วมันจะน่ายินดีไม่มีสิ่งที่น่ายินดีอยู่ในอาหารนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีแต่หลอกให้เราไปลุ่มไปหลงอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นภาวะที่มีความไม่น่ายินดีอยู่ภายในเพราะมันมีโทษโทษที่ติดตัวมันอยู่แน่นอนคือมันเป็นของไม่เที่ยงสังขารเนี่ยมันอยู่ไม่นานมันมีเวลาจำกัดแม้ความสุขมันก็ไม่น่ายินดีเช่นกันเพราะว่ามันอยู่ไม่นานเนี่ยเราก็เห็นอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าวิราคานุปัสสีคลายกำหนัดนะหรือว่าไม่น่ายินดีนะราคะก็คือยินดีพวกเราตอนนี้ราคะอยู่เราก็มาทำวิปัสสนาตรงกันข้ามก็คือก็วิก็คือคนละฝากกับยินดีทุกวันนี้เราทานอาหารก็โอ้น่ายินดีอาหารชนิดนั้นก็น่ายินดีอันนี้ก็น่ายินดีต่อมาก็กลับกันโอ้อันนี้ก็ไม่น่ายินดีอันนี้ก็ไม่น่ายินดีเพราะอะไรเพราะมันมีโทษมีโทษอะไรเยอะแยะมากมายโทษพื้นๆที่ติดตัวมันอยู่แน่นอนก็คือมันไม่เที่ยงมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่อยู่คงที่มันอยู่ไม่นาน นะมันมีแต่แว้งกัดเราตลอดมีแต่ทำให้เราหัวหมุนวุ่นวายวนเวียนเป็นทุกข์ทรมานร้องห่มร้องไห้กับมันแล้วมันก็ไม่รับรู้ถึงความทุกข์ของเราด้วยนะเช่นเส้นผมขนเล็บฟันหนังร่างกายของเรานี่แม้แต่ลมหายใจเราหายใจไม่เข้าไม่ออกมันจะรู้แทนเราไหมมันไม่รู้นะตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกอยู่ไม่รีบศึกษามันตอนหายใจไม่เข้าหรือหายใจไม่ออกขึ้นมามันก็ไม่รู้กับเรานะลมหายใจเนี่ยเราทุกข์จะตายมันสบายหรือไม่สบายก็ไม่รู้มันไม่พูดมันบอกไม่ได้มันก็ว่ามันไม่เข้าแล้วก็เรื่องของมันก็ว่าไปอย่างนั้นส่วนเราจะตายแล้วเราอึดอัดจะแย่แล้วนะอย่างนี้มันไม่รับรู้รับทราบอะไรสรุปแล้วลมหายใจเข้าก็ไม่น่ายินดีลมหายใจออกก็ไม่น่ายินดีสุขทุกข์ก็ไม่น่ายินดีอะไรปีติก็ไม่น่ายินดีเพราะถ้าเราไปยินดีเดี๋ยวก็อยากได้อีกนะพออยากได้แล้วมันก็ไม่รับผิดชอบเราว่าเราอยากได้มันจะต้องรับผิดชอบนะไม่มีมันก็เฉยของมันไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้วิราคานุปัสสีต่อไปก็ให้เห็นความดับของมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ของดับนะมีแต่ของเกิดของดับไม่เที่ยงมันมีโทษอยู่ภายในมันจึงไม่น่ายินดีนะและสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันดับไปแล้วมันก็ดับสนิทจะไปห่วงหาอาลัยอาวรณ์กังวลกับมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะอวิชชาที่ไม่เที่ยงก่อให้เกิดสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารที่ไม่เที่ยงก่อให้เกิดวิญญาณที่ไม่เที่ยงก่อให้เกิดนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขที่ไม่เที่ยงของที่เกิดจากของที่ไม่เที่ยงจะไปหาความเที่ยงมั่นคงในสิ่งนั้นอย่างนี้ก็ไปหาของที่ไม่มีมันก็จะได้ไหมหน่อยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นสิ่งที่มันดับเนี่ยมันจะต้องดับสนิทแน่นอนทีเดียวนะไม่ต้องไปห่วงหาอาลัยอาวรณ์กังวลอะไรกับมันเรียกว่านิโรธานุปัสสีเห็นบ่อยๆว่าสิ่งต่างๆมันดับสนิทดับสนิทนะฉะนั้นสิ่งที่เราสมมุติว่ามันเป็นตัวตนทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยึดขันห้าว่าเป็นตัวตนแต่ขันห้าทุกอันที่เกิดแล้วมายึดว่าเป็นตัวตนนี้มันมีแต่ดับหมดเลยและดับแล้วมันสนิทด้วยสรุปตัวตนมันจะมีจริงๆจังๆให้เราสักหน่อยไหมเนี่ยมันก็ไม่มีเลยมันสนิทไปเลยมันหายเงียบไปนะอย่างนี้มาจากความไม่มีแล้วหายไปสู่ความไม่มีหายเงียบไปเลยเข้ากลีบเมฆไปนะจะมายกขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นชีวประวัติอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างพวกเราเรียนตอนนี้กำลังคิดกันนะเป็นพวกว่าโอ้ยเรามาจากสมัยอยุธยาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปมีประวัติศาสตร์ยาวนานก็รู้สึกภูมิอกภูมิใจกันเต็มที่นะอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วตอนที่สมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วในคราวสมัยอยุธยานี้เราเป็นคนไทยไหมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแถวแถวไทยนี่แหละอาจจะเป็นแมวไทยไปหรืออาจจะเป็นสุนัขไทยไปหรืออาจจะเป็นวัวไทยไปหรืออาจจะเป็นเทวดาไปเลยหรืออาจจะเป็นอื่นๆแต่เราตอนนี้ก็มานั่งภูมิใจกับประวัตินะเนี่ยก็วุ่นอยู่นี่มันเป็นแค่ความคิดเนี่ยมันปรุงเป็นสัญญาขึ้นมาแล้วเราก็หลงพอหลงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาว่าโอ้เราเป็นคนไทยนะมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะยาวนานอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ก็คนที่ไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาก็หลงอยู่นึกว่าตัวเองเป็นชนชาตินั้นชนชาตินี้ถ้าระลึกชาติได้จริงๆก็ตอนสมัยอยุธยาเราอาจจะเป็นแมวอยู่แถวๆนั้นอาจจะเป็นสุนัขอยู่แถวๆนั้นอาจจะเป็นควายอยู่หรืออาจจะเป็นเทวดาอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างมานะฮะอันนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือสัญญานั่นเองนะสัญญาปรุงถ้าเรารู้จักว่าอ๋อนี่เป็นสัญญามันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องมาเกิดกิเลสอื่นๆเกิดมานะถือเนื้อถือตัวเกิดตัวตนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมานะแต่ถ้าไม่รู้ชัดมันก็จะเกิดตัวตนขึ้นมาครอบงำจิตอีกแล้วนะก็แก้ยากเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกแล้วตอนนี้นะทำตรงนี้แต่ถ้าเรารู้จักมันเราก็อ๋อมันเป็นแค่ความคิดมันก็ครอบงำให้เราเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีคนเราจะได้รีบมาปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปเนี่ยพอถึงความดับสนิทแล้วมันไม่มีคนอะไรให้ใครหรอกเนี่ยเพราะมัน ดับสนิทเลยนิโรธานุปัสสีไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีใครมาตั้งแต่ต้นแหละมันเกิดตามเงื่อนไขที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงเงื่อนไขมันดับสนิทแล้วตัวมันจะค้างอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องดับสนิทไปหมดนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ขันธ์ 5ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะให้เราดูนี่เป็นหมวดธรรมานุปัสสนาอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีจนกระทั่งเข้าใจชัดว่าโอ้สังขารมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงทั้งหลายเกิดมาเพราะตัณหาเนี่ยความเพลิดเพลินยินดีถ้าเราไปยินดีอีกมันก็จะเกิดอีกตอนนี้ไม่น่ายินดีอะไรเลยเพราะมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของดับสนิทถ้าเราไม่ยินดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะมีแต่ปล่อยวางมุ่งไปนิพพานเท่านั้นอันนี้คือการเจริญมรรคอย่างสมบูรณ์ต่อไปนั่นเองก็เป็นปฏินิสคานุปัสสีการสละคืนทุกสมุทัยไปเลยนะเราจะมุ่งไปสู่ความดับที่แท้จริงความไม่มีอย่างแท้จริงอีกต่อไปเพราะถ้าไม่มีแบบเดิมนี่แต่ถ้ายังมีตัณหาอยู่มันไม่มีอันนี้เดี๋ยวมันมีอันใหม่ชีวิตนี้หมดชีวิตใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วทุกนี้หมดทุกใหม่ก็โผล่ขึ้นเพราะมันมีเหตุคือความยินดีเราก็เลยต้องรู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายินดีมีแต่ของดับดับด้วยไม่ยินดีด้วยมันก็ดับสนิททิ้งมันไปนิพพานถ้ามันดับแต่ยังยินดีมันดับจริงอันนี้แต่มันเกิดใหม่เหมือนชีวิตนี้นะลมหายใจนี้มันจะดับแล้วแต่เรายังเพลินอยู่ยังยินดีกับนั่นกับนี่อยู่มันก็ได้อันใหม่ขึ้นมานี่มันไม่ดับสนิทเพราะมันยินดีแต่ถ้าเราเห็นของไม่เที่ยงเห็นว่าไม่น่ายินดีเนี่ยของไม่เที่ยงก็คือตัวทุกข์นั่นเองนะไม่น่ายินดีก็คือละสมุทัยเสียนะถ้าเรายินดีมันก็เป็นสมุทัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงมันก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยวนไปของเก่าจะดับไปของใหม่ก็เกิดชีวิตเก่าหมดไปลมหายใจเก่าหมดไปลมหายใจใหม่ก็เกิดใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะตัณหาความเพลิดเพลินยินดีทำให้คนเกิดมันไม่ดับสนิทเราจึงต้องรู้จักทุกข์ต้องรู้จักว่าทุกข์นั้นมันไม่น่ายินดีเอาความยินดีออกไปความยินดีคือเอาตัณหาออกและให้มันดับสนิทถ้าไม่ยินดีมันก็ดับสนิทจริงๆแต่ถ้ายังยินดีถึงแม้อันนี้มันจะดับมันก็ไม่สนิทเพราะว่ามันเกิดใหม่มันมีเหตุให้เกิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าทำมาตามลำดับเป็นอนิจจานุปัสสีเป็นวิราคานุปัสสีเป็นนิโรธานุปัสสีจนถึงปฏินิสคานุปัสสีเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆโดยความเป็นของที่ควรสละคืนสัจจะก็เป็นสัจจะอย่างนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยมันเป็นอย่างนั้นเป็นของไม่ควรยินดีนะเป็นของที่ให้มันดับสนิทของเก่าก็ดับของใหม่ก็ไม่มีไม่เกิดเพราะไม่ยินดีนะของเก่ามันเกิดขึ้นเป็นกองทุกข์เป็นอุปทานขันธ์ 5มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ยินดีด้วยของเก่าก็ดับไปด้วยของใหม่ก็ไม่มีด้วยก็จบกันไปดับสนิทปล่อยมันไปอย่างนั้นแต่ถ้าของเก่านะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับแล้วเราไปยินดีของเก่าดับแต่ของใหม่เกิดอันนี้เรียกว่าไม่ดับมันเกิดอยู่เรื่อยเกิดอยู่เรื่อยฉะนั้นดับนี่เขาดูของใหม่เขาไม่ดูของเก่าเพราะของเก่ามันต้องเกิดดับตามเงื่อนไขของมันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติถ้าจะยังเกิดอีกก็คือยังมีความยินดีอยู่ถ้ายังมีความยินดีอีกก็ต้องเกิดอีกเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าจะดับไม่ดับอย่างแท้จริงก็เลยต้องดูที่กิเลสดูที่ความยินดีว่ายังเหลืออยู่ไหมถ้ายังยินดีเหลืออยู่เพลินพอใจอยู่ก็ไม่ดับเพราะว่ามันยังเกิดอยู่เกิดอันใหม่มาเรื่อยส่วนของเก่าไม่ต้องห่วงมันต้องดับอยู่แล้วลมหายใจเก่าพวกเราเนี่ยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดลมแต่ว่าเดี๋ยวมันได้ลมใหม่นะมันได้ดินน้ำไฟลมอันใหม่ขึ้นมาตามกรรมมันไม่สนิทอย่างนี้นะครับฝ่ายธรรมานุปัสสนาก็เลยมีคำสำคัญอยู่4คำก็คืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีแล้วก็ปฏินิสคานุปัสสีก็คือการเจริญมรรคเพื่อรู้อริยสัจนั่นเองอนิจจานุปัสสีนี่คือรู้จักทุกข์ ก็วิราคานุปัสสีนี่คือละสมุทัยนิโรธานุปัสสีนี่ก็คือแจ้งนิโรธแล้วก็ปฏินิสคานุปัสสีก็คือเดินมรรคเดินมรรคนี้มุ่งตรงไปนิพพานสละสังขารโลกไว้เบื้องหลังเรามุ่งตรงไปนิพพานเนี่ยก็ครบแล้วถ้าทำเต็มที่อย่างนี้ก็บรรลุแล้วเนี่ยตอนนี้เองนะฟังดูยากไหมครับเนี่ยก็ยากอยู่นะไม่ได้มีใครว่าง่ายสักคนแต่ว่าก็ต้องทำแบบนี้แหละถ้าอยากจะบรรลุกันนะเนี่ยก็กรรมฐานอย่างหนึ่งทำแล้วจะได้4ได้7และได้2เนี่ยเรียงอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้พูดเป็นหลักการเอาไว้ให้ทุกท่านได้ฟังท่านใดชอบกรรมฐานลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็ทำตามนี้ได้เลยส่วนท่านใดทำกรรมฐานอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันให้อยู่ในรูปแบบลักษณะเดียวกันก็คือทำเพื่อให้ถึงการเห็นธรรมนี่นะเห็นธรรมคือเห็นอริยสัจ4ซึ่งจะเห็นได้ด้วยการมีดวงตามีปัญญาจะมีดวงตาปัญญามาดูได้จะต้องมีมรรค8มารวมเนี่ยอย่างนี้มรรค8จะมารวมในจิตจิตจะเอามรรค8มารวมได้ต้องทำกรรมฐานก่อนให้จิตมีความพร้อมอย่างน้อยต้องดึงจิตให้อยู่ก่อนดึงจิตแล้วก็เอามาใส่ตัวที่ต้องใส่ก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิจะต้องมาฟังธรรมจะต้องมาโยนิโสให้มันเข้าไปก่อนมาใส่ใจว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์นะอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนมีบารมีพร้อมอะไรพร้อมจิตดีมาฟังมันก็เข้าใจง่ายนะส่วนคนยังจิตไม่ดีก็โอ้ไปคนละทิศคนละทางมันก็ยากเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้ได้ยกตัวอย่างมาพูดให้ฟังในคราวที่แล้วนะครับในคราวที่แล้วก็ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิธีจะทำให้ทำอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนได้ผลไวนะครับ